Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Don't want to be a perfectionist. Perfectionists are for perfect people.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hvis du lurer på om du en perfektionist eller ikke, det en god sjanse for at du faktisk det, I alle fall til en viss grad. Og hvis vi skal være helt ærlige, det også en god sjanse for at en del av oss investerer en del av vår identitet I å være perfektionist på grund av de positive konnotasjonene av ordet perfekt. Hvem vil ikke være perfekt?
Every time I go to one of his seminars, I come out feeling high.
Really?
When I say high, I mean high. Higher than I've ever been on a drug. All the success I've had in the last 4 years, I attribute to him and to his theory of dynamic perfection.
Well, everything I've heard, it sounds really great.
I'm telling you, it is the secret to organizing a business, to beating your competitors, to getting somewhere in life, to happiness.
Det kan være viktig å lære seg hva perfeksjonisme for et fenomen og hvorfor det blir sett på som en negativ ting. Mange hadde fått et langt bedre liv med mindre stress dersom de kvittet seg med en del av sin perfeksjonistiske mentalitet. Problemet med perfeksjonisme at perfeksjonister faktisk har en tendens til å oppnå mindre og stresse mer enn vanlige mennesker med en viss grad av suksess. Den perfeksjonistiske mentaliteten gjør det mer anstrengende å delta I ulike aktiviteter og vanskeligere å nå sine mål uten å slite seg helt ut. Perfeksjonister kan ligne mennesker vi ser på som effektive og suksessrike, men det noen vesentlige forskjeller. Som innledning til dagens episode skal jeg liste opp 10 tegn på at du eventuelt har perfeksjonistiske trekk. Deretter skal du få være med til en refleksjonsrunde hvor jeg drodler mer over perfeksjonismens finurlige vesen. Men før det altså, 10 tegn på at man fanget I perfeksjonismens klør. Det første tegnet på en vaskeekte perfeksjonist tendensen til alt eller ingenting tenkning. Perfeksjonister har altså en tendens til å sette seg høye mål og jobbe hardt mot disse målene. Imidlertid kan en annen person som presterer høyt uten å være perfeksjonistisk være fornøyd med å gjøre en god jobb, selv om resultatet ikke nødvendigvis fremragende, men bare helt ok. Perfeksjonister vil ikke akseptere mindre enn perfeksjon. Nesten perfekt blir altså sett på som en fiasko. Neste punkt handler om at perfeksjonister svært kritiske. Perfeksjonister altså mer kritiske til seg selv og andre enn andre personer som likevel presterer godt på ulike områder. Mens vanlige høyt presterende mennesker stolte av sine prestasjoner og har en tendens til å være støttende overfor andre, har perfeksjonister en tendens til å oppdage feil og mangler ved det meste. De finpusser på alt som ufullkomment og har problemer med å se noe annet enn feilene. De mer fordømmende og hard mot seg selv og andre når fiasko oppstår. Det neste punktet handler om at de presset og ofte driftet av frykt. Flinke og motiverte folk blir ofte trukket mot målene sine, driftet av et ønske om å vokse, lære noe og mestre det de gjør. De fornøyde med alle aktiviteter som gjort I riktig retning, selv om en del av det som blir gjort ikke helt korrekt eller delvis feil. Feilene blir sett på som en vesentlig del av læringsprosessen på veien til målet, og ikke som en katastrofe som bekrefter ens mangel på verdi og kompetanse. Perfeksjonister, derimot, har en tendens til å bli presset mot målene sine av frykt for å ikke nå dem, og alt som ikke kvalifiserer som perfekt lik fiasko. Det neste punktet handler om urealistiske standarder. Dessverre målene til en vaskeekte perfeksjonist heller ikke rimelige. Mens de menneskene som presterer høyt uten den perfeksjonistiske mentaliteten kan sette seg høye mål og kanskje ha glede av å gjøre litt mer når målet nådd, setter ofte perfeksjonisten sin opprinnelige mål utenfor rekkevidde. De engasjerer seg ofte I aktiviteter som de umulig kan komme godt ut av, og med den iboende tendensen til å tenke svart-hvitt, identifisere seg med egne prestasjoner og oppleve sterke negative følelser ved kun små feilskjær, opererer de på et psykisk operativsystem som dømt til et liv I sterk misnøye. De som bare presterer høyt har derfor en tendens til å være lykkeligere og mer vellykka enn perfeksjonister I jakten på sine mål. Så det vil si at det altså mennesker som presterer veldig høyt og bra, men altså ikke drevet av denne perfeksjonistiske standarden. De vil heller ikke da se på feil og feilskjær underveis som et bevis på egen inkompetanse eller udugelighet, men snarere se på det som en del av læringsprosessen og barrierer man må forsere for å komme til det resultatet man ønsker. Så feil blir ikke sett på som noe negativt, men snarere som høstet erfaring, mens perfeksjonisten ser på veien til målet og alt som skjer der som ikke plettfritt og sømløst som tegn på egen tilkortkommenhet og udugelighet. Så det to ganske forskjellige innfallsvinkler til å nå målene sine, og den perfeksjonistiske personen har ofte også kun resultatet og målet for øyet og klarer ikke å glede seg ved den prosessen som ligger I forkant av resultatene. Så de går hele tiden fremover på jakt etter det beste resultatet og finner egentlig ingen glede på veien til målet. Andre mennesker som presterer høyt og gjør det bra, de kan ofte da også glede seg over selve prosessen og selve veien til målet, og kanskje synes det interessant med alle de problemene som dukker opp underveis, og som man da nødt til å løse. Det neste punktet handler om nettopp dette med fokus på resultater. Mange engasjerte og flinke folk kan nyte prosessen altså, eller veien til målet, ofte mer enn selve målet. Omvendt ser perfeksjonister kun målet og ingenting annet. Veien til målet bare noe de skal gjennomføre for å høste et bestemt resultat. De så opptatt av å nå målet og unngå den fryktede fiaskoen at de ikke kan glede seg over prosessen med å vokse, løse problemer, streve, gjøre ting på nytt, feile, rette opp I feil og alt det andre som ligger mellom en ambisjon og måloppnåelse. Dypest sett det jo nettopp selve livet som utfolder seg I dette spenningsfeltet. Og hvis man anser det som noe som bare skal gjennomføres, presteres eller manøvreres for å unngå fiasko, går man glipp av det som selve livet. Det neste punktet handler om at perfeksjonisten ofte blir deprimert av mangel på måloppnåelse. Perfeksjonister mye mindre glade og omgjengelige enn andre high achievers, mens sistnevnte I stand til å komme seg raskt tilbake I sporet etter en skuffelse, har perfeksjonister en tendens til å slå leir I misnøyen og velte seg I negative følelser når deres høye forventninger ikke blir oppfylt. Neste punkt frykt for å mislykkes. Perfeksjonister rett og slett så mye mer redde for å mislykkes enn de som oppnår gode resultater uten denne mentaliteten. Fordi de plasserer så mye av sin egenverdi I resultater og blir overdrevet skuffet over noe mindre enn perfeksjon, fremstår fiasko som et skrekkenjagende scenario. Og siden alt som ikke defineres som plettfritt og perfekt blir bedømt som fiasko, utsetter perfeksjonister ofte ting til siste øyeblikk. Og da kommer vi over I neste punkt som handler om prokrastinering. Det virker paradoksalt at perfeksjonister henfaller til prokrastinering, da den utsettende adferden åpenbart skadelig for produktiviteten, men perfeksjonisme og utsettelse har en tendens til å gå hånd i hånd. Dette fordi perfeksjonister, i frykt for fiasko, blir så lammet av frykten for å begå en feil at de ikke klarer å gjøre noe i det hele tatt. Prokrastinering fører imidlertid til enda flere følelser av tilkortkommenhet, noe som plasserer perfeksjonisten i en vanskelig og lammende syklus. Det neste punktet handler om at perfeksjonister ofte går lett i forsvar, fordi en mindre enn perfekt forestilling så smertefull og skummel for perfeksjonister, har de en tendens til å ta konstruktiv kritikk defensivt, mens deres høypresterende brødre og søstre oppfatter kritikk som verdifull informasjon de kan bruke for å justere egne strategier i møte med nye utfordringer. Så vil jeg altså si at perfeksjonister litt lite mottakelige for kritikk, eller de tar kritikk svært tungt, mens andre mennesker som likevel presterer høyt tar imot kritikk som noe de kan lære av, og derfor nysgjerrige og interessert i det. Det siste punktet dreier seg om lav selvtillit. Det viktigste å delta, noe som heter, men perfeksjonisten fnyser av slike ordtak. Mot til å prøve, hive seg ut i utfordringer, mislykkes, men likevel være fornøyd fordi man prøvde og høsta verdifulle erfaringer, ikke en måte å tenke på som ligger naturlig for perfeksjonisten. Perfeksjonister har en tendens til å være veldig selvkritiske og ulykkelige, og de lider av lav selvtillit. Siden gode prestasjoner blir altavgjørende for hvordan de bedømmer sin egen verdi, blir hver fiasko et direkte angrep på egenverdi, hvorpå de utsatt for stadig tap av både selvfølelse og selvtillit. De kan også være ensomme eller isolerte ettersom deres kritiske natur kan skyve andre mennesker bort. Dette kan igjen føre til enda lavere selvtillit og selvfølelse. Hvis du ser noen av disse perfeksjonistiske egenskapene i deg selv, fortvil ikke. Å erkjenne at en endring kan være nødvendig et veldig viktig første skritt mot å skape en mer lettvint måte å leve på. Det ikke mulig å oppnå sjelfred i møte med livets gjøremål, men man må ta et oppgjør med den perfeksjonistiske mentaliteten. Kanskje kan man moderere hva man betrakter som suksess og fiasko. Kanskje kan man innse at det virkelig suksess, altså evnen til å leve et godt og meningsfullt liv, kommer fra å overvinne perfeksjonisme og være i stand til å se at nesten perfekt fortsatt en veldig godt utført jobb. Og det var innledningen til dagens episode om perfeksjonisme. Nå går vi videre til dagens hovedsegment, som mer freestyle-refleksjon rundt et fenomen som drenerer mange mennesker for livskvalitet, altså perfeksjonisme.
Boy, what a bunch of losers.
You talking about us, Jim?
I'm talking about you. I'm talking about me, I'm talking about all of us. But I'm not going to be a failure for long. I've found the secret. Dynamic perfectionism.
Well, I think the little Dutch boy in Iggy's brain just let the water go.
I want to tell you, I've learned what separates successful people from people like us.
Barbed wire if they're smart.
So, what's the big secret, Jim? Come on, tell us what it is.
Simple. Every one of us has something in this world that we want more than anything else. Every one of us has a goal.
How do you go about reaching this goal?
The way you go about getting it is to do every little thing in your life the best you can. If you do everything perfectly, eventually you'll reach your goal. Therefore, I'm going to do everything perfectly. I've got to start at the bottom and do as well as I possibly can the most meaningless, insignificant, mindless acts. Like my job, for instance.
Der står det at noen klarer ikke å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det gjennom prestasjoner de føler seg verdifulle, og symptomene tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani. Overskriften altså perfeksjonistisk og selvkritisk. Så det tror jeg har vært sånn jeg har begynt året noen ganger på denne podcasten, at jeg har liksom hatt dette
perfektionisme litt framme, for jeg tror det en ganske vanlig misforståelse av menneskets natur, eller det en holdning til livet som ganske skadelig, som jeg føler bør tematiseres av og til. Så jeg vet ikke, perfektionisme, det så mange nyanser av det. Det å være sensitiv for detaljer og kunne utvikle ting og se nyanser og perfeksjonere så det blir et helt sånn fantastisk musikkstykke eller en fantastisk roman, det det jo ikke nødvendigvis noe galt i. Det jo kanskje det å være engasjert og opptatt av detaljer i ting, det trenger ikke nødvendigvis være at man det kan jo kalles perfeksjonisme det også. Men når vi bruker begrepet her, perfeksjonisme, så det ofte med de sånne negative konnotasjoner på sett og vis. At vi tenker på perfeksjonisme som noe som sørger for at vi hele tiden har en forventning til oss selv som vi ikke har muligheten til å nå ved første forsøk og dermed gir opp, eller kronisk føler at vi ikke strekker til, at det vi gjør ikke er bra nok, noe som smører en følelse av misnøye utover hele livet. Da. Og noen går så langt som at hvis ikke jeg kan gjøre det perfekt, så gidder jeg ikke gjøre noe i det hele tatt. Så hvis ikke det kan være helt på stell, så kan det bare flyte. Så at de aksepterer ikke mellomtingen, noe som betyr at de ikke aksepterer menneskets natur. For all utviklingspsykologi begynner jo med at vi ikke kan gå. Og så lenge jeg ikke kan gå med god balanse, så gidder jeg ikke å prøve å gå. Altså, det er ikke sånn en baby kan forholde seg til livet. Det må bare se dritings ut ganske lenge når de stabber rundt på gulvet. Og bare tåle den skammen. Altså, se, jeg er ikke full, jeg har ikke promille, jeg er bare at jeg mangler motorikk. Men jeg trener på det. Det må babyer på en måte bare akseptere. Og det er litt sånn vi alle mennesker må akseptere på ulike områder, at når vi skal gjøre noe, så må vi begynne der vi er, og så må vi forsøke, og så må vi akseptere at det å feile, det var en viktig skritt på veien til å bli bedre, og kanskje må vi feile ekstremt mange ganger før vi blir gode. Så all utvikling går fra å være, det er ikke sånn at du begynner som profesjonell på ulike områder. Det er svært sjelden, det er noen som har sånne naturgitte gaver kanskje, på en eller annen måte hvor de begynner helt langt oppe i utviklingshierarkiet, og det kommer veldig lett for dem. Og det er jo kanskje heldig, men på den andre siden så er det også, altså det er jo mer heroisk og beundringsverdig, at det er mennesker som ikke har en eller annen sånn nådegave, eller hva det skal kalles, i utgangspunktet, men som likevel blir gode på ting. Det er jo de som er standhaftige og tåler å feile og prøver og prøver og prøver for å bli bedre. Det er det som det er vel det jeg vil se på som prisverdig og verdt en applaus. Så hvis du blir født med stålkondis og heter Ingebrigtsen og egentlig ikke trenger å løpe mer enn en halvtime om dagen for å være i verdenstoppen, så er det heldig for deg. Men hvis du kommer fra et eller annet slumstrøk i Tanzania og trener 6 timer hver dag for å jobbe deg opp fra egentlig i utgangspunktet veldig dårlig kondis til å bli en ener i verden, så er den historien mer beundringsverdig og mer interessant. Fordi at det ligger så mye vilje, så mye styrke, så mye standhaftighet bak det. Og så er perfeksjonisme noe vi er nødt til å også koble til selvkritikk. For vi må også finne litt ut av hva slags type selvkritikk vi bedriver, også hvor vi har identiteten vår forankret. Da. Og hvis vi har identiteten vår forankret i perfeksjon, og som vi har smørt litt sånn tynt utover hele livet, sånn at vi må være bra på alle mulige områder, så vil vi befinne oss i en situasjon hvor vi anser at vi ikke er spesielt verdifulle, fordi at vi ikke, for at det kunne vært bedre på mange områder. Så selvkritikk er også en sånn ting vi bør være oppmerksomme på ved oss selv. Hvordan kritiserer vi oss selv? Og da handler det om å være en sånn generalist, eller mer en sånn spesialist. Jeg mener at når man skal være kritisk mot seg selv, så er det lurt å være spesialist, og ikke generalist. For hvis man anser at det fikk jeg ikke til, jeg et dårlig menneske. Det generalisten. Ja, typisk meg, jeg dum. Hvis det er ideen, så hvis det sånn du kritiserer deg selv, så er det en destruktiv måte å kritisere seg selv på. Men hvis man mer spesifikk, så kan en kritikk være ganske viktig, og det å være selvbevisst og selvkritisk, det kan jo anspore oss til å forstå oss selv på en dypere måte og trene på de områdene sånn at vi blir bedre. Men da må selvkritikken være spesifikk. Da må det være sånn at ja, jeg fikk ikke den karakteren på den prøven jeg hadde forventet. Det var nok fordi at jeg har hatt så mye å tenke på, at jeg har brukt for lite tid, og neste gang så må jeg prioritere dette litt tidligere. I stedet for, jeg fikk dårlig karakter på prøven, jeg er dum. Jeg er en udugelig person. Jeg egner meg ikke for skole. Det er en annen måte å se den situasjonen på. Så det er litt viktig hvordan vi bedriver denne selvkritikken. Den bør være ganske spesifikk for at den skal ha noen verdi. Så jeg synes ofte jeg støter på mennesker som sier at nei, jeg orker ikke det her med jobb. Da blir det bare enda en måte å feile på. Skal ut i jobb igjen. Blir enda en situasjon hvor jeg feiler. Så i stedet for å høste den nye erfaringen fra en ny jobbsituasjon, da er man jo eldre enn man var forrige gang man var i jobb, fordi at det har i hvert fall gått en dag, så man er en dag eldre, man har tenkt seg, man har høstet noen erfaringer, så i stedet for å dra veksler på de erfaringene og prøve å justere neste situasjon og lære noe nytt, så velger man å ikke utsette seg for den typen situasjon, fordi man forventer å feile, og feiling er noe man samler på som en slags bevis på at jeg et udugelig menneske, derfor er det bedre å la være. Den typen logikk synes jeg vi møter ganske ofte. Og den faller jo på sin egen urimelighet. Og det er vel hun Harry Potter-dama som er det mest brukte eksempelet i selvhjelpslitteraturen i hvert fall. For det sies at hun ble refusert 250 ganger eller et eller annet. Og så har hun skrevet Harry Potter, liksom. Det kan godt være det ikke er høyverdig litteratur, men det var i hvert fall verdt det å skrive det. Det er egne fornøyelsesparker som bare handler om tryllestaver og snurrbasser, eller hva de heter. Humlesnurr, jeg vet ikke hva de heter. Sånn der VM i å lage rare navn på karakterer. Så det at hun bare sto i det og tenkte at ok, jeg tenkte kanskje dette er ikke bra nok enda, men jeg kan perfeksjonere, kan bli bedre. Jeg tror dette er spesielt for forfattere, for jeg tror forfattere forventer å skrive en bok og få den antatt. Så skjønner ikke forfattere at de fleste forfattere som får en bok antatt, de har skrevet 50 bøker før de får en bok antatt. Så det å være forfatter er ikke å skrive en bok, det er å skrive 50 bøker for så å skrive den boka som faktisk blir utgitt. Og jeg tror gode forfattere gjør det. Jeg tror ikke gode forfattere har naturgitte, verbale, skriftlige evner. Jeg tror det er noe de trener og trener og trener og trener og trener og trener på, og så til slutt så kan de slå gjennom. Og så er det noen få da som slår gjennom på første forsøk, men det er uhyre sjeldent, tror jeg. Men veldig mange forventer at jeg har en god historie, jeg skal fortelle den, jeg skal skrive den ned, og så blir den refusert, så tenker de, det er udugelig, historien min bærer ikke, dette, jeg er helt elendig til å skrive, jeg kan aldri bli en forfatter, den typen. Altså, ja, hva er det du måler opp mot nå? Altså, den selvkritikken der, den smører du utover. Du mangler jo trening på å skrive. Hvor mange bøker har du skrevet? Du kan ikke forvente at den første boka du skriver er den som blir antatt. Det er som å forvente at når du får blokkfløyta utlevert i 4. klasse, så med en gang du da skal spille ditt første Lisa gikk til skolen på den, så blir den plukket opp av en eller annen talentspeider som gir ut deg plate hvor du spiller blokkfløyte. Det er veldig usannsynlig at det skjer. Det er nesten rart at vi går i den fella så ofte, og at det hindrer oss i så mye. Men det må vel være fordi at de aller fleste av oss bare misforstår vår egen verdi som mennesker, eller lett kommer inn i en ganske smal forståelse av hva som konstituerer et meningsfullt eller et prisverdig liv, på en måte. For jeg mister jo denne Jeg gjør det selv hele tiden. Altså, det ting jeg ikke gjør, som jeg har veldig glede av, som jeg ikke gjør fordi at da må jeg sette meg i en kontekst hvor jeg dårligst. Og jeg liker ikke det å være dårligst. Det spesielt dette med skating da. Når jeg da kommer inn i en sånn skatepark, så jeg den sånn... I langt de fleste skateparker jeg i, så jeg den desidert dårligste. Av og til også den eldste. ja. Så, men, og jeg bruker cirka en halv time på skam. Gå litt rundt der, og så se alle disse som flyr rundt, som om tyngdekraften ikke eksisterer. Og så til slutt så tenker jeg bare, gi faen, jeg driter i hva disse folka tenker om meg, disse unge, hippe, kule folka som hører på musikk jeg ikke har hørt før, så tar jeg på meg min egen musikk fra 90-tallet, og så opplever jeg at jeg 12 år igjen. og så viser det seg at kroppen ikke husker dette like godt. Så. Men det den skammen, og liksom, altså, hva tenker de andre om meg nå, som stabber rundt her? Hvorfor driver jeg med det, liksom? Når jeg så dårlig.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så jeg kan godt forstå at det vanskelig å hive seg ut i ting som, hvor man i utgangspunkt må begynne ganske, ganske langt, langt nede. Men en annen ting, liksom, perfeksjonisme sånn, i mer sånn folkelig forstand, vel også hele tiden at det få elementer i livet hvor du blir ferdig og ting perfekt. Det alltid, altså, jo mer du går inn i et felt, jo flere nyanser ser du, og jo mer ting kan perfeksjoneres. Sånn at det å ikke trives med at man alltid underveis, det hvis du ikke klarer å trives med at du underveis, da har du det ganske vanskelig. Hvis ting skal være perfekt, eller du skal ha et endelig svar, du skal bli ferdig med noe, da tror jeg du spiller livet som en sånn spill som slutter. Da spiller du livet som om det ludo. Og Ludo så kjedelig. Altså det gøy i starten, men Ludo blir dritkjedelig, for du kan regne ut alt, og til slutt så handler det om noen tilfeldigheter, og noen flaks og noe sånt. Mens livet bør være mer som sjakk, hvor du hele tiden kan utvikle deg, du kan hele tiden bli bedre. Altså Queen's Gambit har jo gått på Netflix nå, og en litt bra serie. Så bare det å vite at Magnus Carlsen i dag ville sannsynligvis slått alle tidligere verdensmestere, bare fordi at tiden har gått, og spillet har utviklet seg, og så man bygger og bygger og bygger og bygger, du blir aldri ferdig. Og at man hele tiden, man kan aldri bli en perfekt terapeut, man kan aldri bli en perfekt partner, man kan liksom, men man kan hele tiden synes det være interessant å vokse. Men hvis man da hele tiden legger til grunn at jeg må være perfekt og god på det jeg gjør, så vil du hele tiden bare legge merke til alt du mangler og alt du, alle de områdene hvor du ikke strekker til, og så vil alt være forbundet med misnøye og faenskap, i stedet for en glede ved å vokse fra å være ræva til middelmodig. Det å sette pris på å være, hvis jeg hadde blitt middelmodig i skating, da hadde vært lykkelig på det området.
So what does this teach us about our society? Well, I argue in this book of mine that our society as a whole, and our generation in particular, have adopted a maximizing mindset. It seems to have become so extremely important to do exceptionally well on all facets of your life, education, jobs, social life, traveling, relationships, and putting it all on Facebook. And it's exactly this attitude, this maximizing mindset, that makes it so difficult for us to be happy with what we actually have. It's this maximizing mindset that spins the hedonic treadmill, that leads us to seek out choice overload, and that causes me to be unreasonably dissatisfied. How do we get rid of this? Well, I think the first step should be simple. Every now and then, we just need to tell ourselves it's okay to be just okay at something. We shouldn't adopt maximization by trying to convince ourselves that every single second of our life is awesome. No, on the contrary. If we can just emancipate mediocrity, we can rid ourselves of the fear of not being exceptional. What we have to do, our generation, is take back the right to be average. And by doing so, by embracing the simple fact that not everything that we do will be exceptional, we will once again teach ourselves how to appreciate the moments that are. And so if I'm on that couch tomorrow, or having breakfast in my PJs, and I see my friend's achievements pile up on my Facebook newsfeed, I might still feel anxious about the averageness of my life. But this time, I won't really care. Because you know what? There is merit to mediocrity. It is nice to be normal, and average is awesome. Thank you.
Man feiler ikke hvis man sitter helt stille, bortsett fra at det sannsynligvis den største feilen du kan begå, da. Å feile mye mer verdifullt enn å ikke gjøre noe. Uansett. Det akkurat dette her som liksom har vært problemet mitt når det gjelder religion også. Hver gang jeg møter et religiøst fellesskap som gir meg svar, ja, da har vi spilt det spillet, da vet vi hva det er, da er vi ferdige da. Altså, at jeg tror man vinner, hvis man skal ha en sånn åndelighet, så bør det være en variant, som jeg også møter i mange religiøse fellesskap, en variant hvor det hele tiden er nye felter å utforske, ting vi aldri kommer til å vite helt, men vi kan få stadig mer innsikt i. Aldri vil aldri bli ferdig spirituell, på en måte. Du vil alltid, det er en utviklingslinje, en mulighet for vekst. Men så ofte så spilles det med på den måten, det skjedde, og så ble vi frelset, bla, 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 bla. Altså, ok, det blir lukket, det blir spilt som et lukket spill. Og det er liksom forskjellig fra menighet til menighet. Noen har et mye mer åpent religiøst spill, som jeg synes er mye mer interessant. Men det krever også mer at vi får ingen endelige svar. Vi må leve med at verden er uforutsigbar, at livet er uforutsigbart, og vi aldri helt kan vite. Vi kan prøve å finne ut nye perspektiver hele tiden. Altså at det å være underveis er verdifullt. For hvis du blir ferdig med noe, så har du bare resten av livet da. Hva skal du gjøre da? Nå er vi ferdig med det. Ja, da kan vi bare sitte her og vente på død da. Altså, ja, det lærte jeg heldigvis på den fadderuka på universitetet. Altså det var sånn fadderuke, og da følte jeg at jeg fikk en sånn veldig klok fadder. Og han sa det at, eller på en av fikk han lurt inn, for da var jeg sånn, da tenkte jeg, nå skal jeg 5 år, bare komme meg gjennom dette, og så skal jeg bli ferdig utdannet, og så skal jeg det og det og det. Så jeg var hele tiden foran, jeg skulle bare gjennom det, sånn som jeg hadde kommet meg gjennom videregående. For videregående var bare noe du skulle gjennom, i hvert fall for min del. Jeg klarte ikke å etablere noen form for interesse for hverken algebra eller noe som helst, altså, Så det var bare noe jeg skulle gjennom, og den hele tiden jeg jager for å komme gjennom ting. Det slitsomt å leve på den måten, og det ganske destruktivt også. Og så sa han at nå har du 5 år for dere, det de beste 5 årene i livet deres. Det kommer ikke til å få det bedre enn dette, så nytt hver eneste dag. Så i stedet for å tenke at dette noe jeg skal gjennom, så bør det være noe som du bare tviholder på, og nesten som en god bok da. Så du blir nesten som, du blir lei deg når den ferdig. Sånn bør man tenke om veien til for eksempel en utdannelse da. Men mange tenker at jeg skal bare gjennom det, og kommer man ut i jobb, og så da klarer man å etablere interesse for den boka man faktisk leser da. Når barna blir store og flytter ut, da, hva er det som skal skje da egentlig? Jeg skal til Italia på en vingård, uten at noen maser på meg. Det skal skje da. Må bare passe på å ikke bli alkoholiker før det, for da kan jeg ikke dra dit. Ja, det er noe, jeg tror det er en evolusjonær verdi i å legge merke til alle feilene vi gjør, fordi at det er viktig å korrigere for det for å mestre livet, liksom. Så at det er lett å legge merke til å samle på kritikk og negative tilbakemeldinger. Men hvis det blir for mye av det, så slås vi i bakken og får vi liksom ikke brukt det til noe konstruktivt. Men jeg tror nok også kanskje det, altså det er en eller annen sånn eksistensiell dimensjon ved det å tåle å feile, fordi det du feiler på noe, så får du en erfaring som du kan på en måte bevege deg videre. Det er jo det som er vekst å feile. Men samtidig så er det en slags erkjennelse av at du ikke mestrer livet, og det setter deg i en litt sånn sårbar posisjon. Da. Så hvis du ikke har en følelse av å kunne håndtere det som kommer din vei, så er du på en måte hjelpesløs og maktesløs, og verden blir uforutsigbar. Men hvis du er profesjonell og bare kan dette, og får den følelsen, så har du en følelse av å bemektige deg verden på en måte. Du har en følelse av at jeg kan kontrollere fremtiden, jeg har oversikt, jeg har kontroll, jeg er i balanse, ingenting kan vippe meg. Så selv om du bare har den følelsen på et par steder, så kan du liksom generalisere den også ut i livet og føle deg sånn trygg på at livet mestrer jeg, fordi at jeg er dritgod på mountainbiking, liksom. Så at du kan faktisk bruke den mestringsfølelsen på noen områder til å få en sånn, litt sånn verdensmesterfølelse som du smører utover hele livet. Motsatt så kan du få den samme følelsen av å mislykkes på noe, til å bare føle at jeg mestrer ikke livet. Livet er uforutsigbart, jeg må bare sitte helt stille og håpe på at det ikke går til helvete. Jeg må liksom prøve å gjemme meg. Så jeg tror det er en sånn eksistensiell dimensjon der, så hvor feiling minner oss på vår sårbarhet og sånn manglende. Og det er det man sier med utviklingsangst da, at når barn utvikler seg, så er det jo fordi at de går fra en måte å håndtere verden på, så ser du at den måten å tenke, føle og handle på, den fungerer ikke, og den korresponderer ikke med sånn virkeligheten egentlig er. Så jeg må justere hele verdenssynet mitt og blikket på ting, og når jeg da forlater noen måter å tenke på til fordel for noen nye, så faller jeg litt fritt, for jeg har ikke noen mestringsstrategien som skal til for å håndtere tilværelsen min. Og du må begynne litt på nytt. Og den følelsen der sånn, og det er nesten bedre å tviholde på de destruktive strategiene du hadde, for å legge de fra deg til fordel for ingenting, eller det å måtte trene opp nye, så er du i en sånn veldig sårbar fase hvor du skal trene opp de nye. Da har du ikke noe fotfeste. Og det er derfor man sier at det utvikler seg handler om å miste fotfeste. For hvis ikke du våger å miste fotfeste, så mister du deg selv, er jo Kierkegaard sitt sitat. Men går det an å rekalibrere bare hele tankegangen rundt det å feile? Som en erfaring. Altså at det eneste vi kan gjøre i livet er å høste erfaringer, og det er det det handler om. Og da kan man gå så langt som å si at de gøyeste erfaringene er der man skikkelig driter seg ut. Så at det å geite rundt i et eller annet sånt skate-senter hvor folk liksom, bare det å try, eller bare gjøre, sette seg i situasjoner hvor man blir, hvor man føler man skammer, at det er liksom, skammen man føler da kan bli en slags erfaring, noe verdifullt, en god historie, noe man kan tenke tilbake på med en viss sånn pinlighet, men den pinligheten er altså en del av det å leve. Men det krever nok, hvis vi skal tenke på at feil er bra, feil er noe vi må gjøre mer av, så krever det at vi har litt orden på vår egen identitet, eller selvfølelse. For det med en gang du setter et slags likhetstegn mellom graden av suksess og graden av fiasko med din egen verdi som menneske, så spiller vi et ganske risikabelt spill, for da vil det å vinne, eller det å lykkes, være så altavgjørende for vår egen selvfølelse. Så alt for mange spiller med sin egen selvfølelse som innsats, og dermed så blir det å lykkes så viktig, fordi at vi likestiller den uka jeg lykkes og gjør det bra, så er jeg fantastisk, og den uka jeg mislykkes, så er jeg tilsvarende rabba. Derfor så bør man jo ikke egentlig, man bør være litt forsiktig med hvordan man gleder seg over alt man får til, og tenker at det er jeg helt konge. Den tanken er akkurat den samme tanken som jeg mislykkes, jeg er helt rabba. Så med en gang hvis du klarer å kjøre et sånt dobbeltbokholderi, da, hvor du identifiserer deg med alt du får til, men ser på alt du ikke får til, sider ved deg selv som ikke er ferdig utviklet, hvor du må trene mer, hvor det er ulike faktorer i konteksten, i situasjonen og så videre, som gjorde at du ikke lykkes, så du må trene mer, og så at du ikke likestiller den fiaskoen med din egen verdi som menneske. Men jeg tror kanskje at prisen vi betaler for å ikke identifisere oss med vår egen verdi, med det vi ytre faktorer, da, er at vi har mindre grunn til å føle stolthet, eller det er litt farligere å føle stolthet og sånn med gode prestasjoner også. Kanskje vi bare ta et skritt tilbake til hver gang vi prøver, og hver gang vi engasjerer oss, er nysgjerrige, interesserer oss og tørr, så er det det som skal konstituere en form for livskraft, og resultatet skal ha mye mindre betydning. Så dermed så vil den stoltheten ved å lykkes, den bør vi kanskje avskrive, akkurat som vi bør avskrive den dårlige selvfølelsen med å mislykkes, mens alt det hver gang vi prøver og engasjerer oss og tør og står på, det bør være der vi henter, eller der vi liksom kjenner at vi er et levende menneske som engasjerer seg. Så ta et skritt tilbake, ikke på resultatet, men hele tiden på at vi faktisk tør å prøve, eller engasjere oss i livet. Det er jo dritvanskelig, ikke sant? Du engasjerer deg i livet ved å tørre å be den personen ut på date, og så sier vedkommende nei takk. Da er jo resultatet ganske avgjørende, ganske vanskelig å ikke la det resultatet påvirke deg som person. Altså, du vurderte meg som ikke god nok for date. Er det fordi du er gift, eller hva er greia, liksom? Hvordan skal du legge... Men tror du at jeg tror det er riktig, altså, du må enten kjempemodig, eller øve deg på å ikke føle, men det å være modig, handler det om å justere misforståelsene sine? I utgangspunktet, altså, hvis du må begynne med å justere misforståelsene dine, for det er lettere å være modig. Ja, men jeg er kanskje ute etter en litt mer sånn lek, at de tingene vi skal gjøre ikke nødvendigvis skal oppleves som å hoppe fra 10 meter med høydeskrekk, da. At det er godt nok, men at det for eksempel det skate-eksempelet mitt, så er det den skammen over å være som Bambi på isen foran andre. Det er den skammen som på en måte, og misforståelsen er jo at i denne settingen så er min verdi som menneske vurdert opp mot det alle gjør i dette rommet. Så hvis jeg mislykkes om det som er i dette rommet, så er det det jeg dømmes på, og jeg lar de andres dømmende blikk bli min selvkritikk og bli mitt mål på hvor verdifull jeg er i denne konteksten. Og det så avslører den misforståelsen at jeg er mye mer enn mine skateferdigheter, og ha det med meg inn der, det vil gjøre at jeg slipper, og jeg kan overvinne skammen på mye, og jeg kan være lekende interessert i stedet, og det blir ikke sånn her, å faen, jeg må bare bite og bare drite. Altså at vi må komme dit, at vi revurderer farene, for at det å være modig er jo egentlig å utfordre farer, men ofte så er jo de farene innbilte. Og det er, tror jeg, vi har så utrolig masse innbilte farer som vi lar diktere oss, som gjør at jeg mye mindre I den skatehallen enn jeg strengt talt hadde hatt lyst til. Så hvis jeg ikke hadde hatt noe skam, så hadde jeg vært der veldig ofte. Og jeg hadde ikke stått sånn 10 minutter før og loka på siden der og vært... Det liksom så utrolig kjipt at misforståelser lett å rydde opp I med logikk. Men så det som om hele kroppen din bare fortsetter å følge de gamle kodene. Så selv om du avslører misforståelsen, jeg skjønner at jeg blir ikke et dårligere menneske av å være I en skatehall hvor jeg mye dårligere enn alle de andre, men likevel så vil hele systemet mitt fortelle meg det når jeg der. Altså det ikke... Så logikken liksom så størselig, den har liksom ikke så gjennomslagskraft. Så det som må til altså korrigere misforståelsene, men samtidig da få mengdetrening. Altså, du må eksponere, det en form for eksponeringsterapi på alt det andre, for at kroppen vil ikke lære av logikken din, så den må hele tiden erfare og erfare og erfare. Så du må presse deg, du må ved hjelp av logikk presse deg inn I situasjonen, og så være I den så mange ganger at kroppen også til slutt lærer at det ikke er farlig. Og så finnes det noen mennesker som anlagt på den måten at de tar til seg pedagogikk og ideer på denne måten, og bare omsetter det I praksis umiddelbart. Det har vi sett her noen ganger, at det noen som bare, ja, da gjør jeg det da. Altså at de har akkurat som de har satt logikken som lagleder for hele systemet sitt, det den de bruker å orientere seg etter. Og hvis de da får korrigert logikken sin, fordi at de tidligere hadde en logikk som skadet de, så vil de bare ta det til seg, omsette det I livet, og så de ferdige etter 2 måneder. Det veldig sjelden, men det finnes. Ja, så tilbake til perfeksjonisme da, så lenge du forventer å få det til på første forsøk, så, og du ikke fikk det til, så gir du opp. Ja, så at du vil perfeksjonisme-ideen blande inn denne selvkritikken, og sånn det gjør at vi ikke anerkjenner at vi må ha ganske mye mengdetrening der også på sånne ting. Ja. For det vi gjør jo veldig tett knyttet til den vi For det jo det vi gjør som reflekterer hvem vi som menneske, og I denne banale skatesituasjonen, så vil jo det jeg gjør reflektere at jeg ikke en person som har vært standhaftig nok til å lære meg dette her ordentlig, sånn at jeg gammel og talentløs. Og dermed men hvis jeg hadde vært skikkelig god, så hadde jeg reflektert at dette en person som virkelig har lagt I mange timer, som har viljestyrke, at jeg føler det speiler meg som menneske. Problemet kanskje bare at et hvert menneske har 1 million sånne målestokker som det kan speiles på, og I noen settinger så det bare 1 målestokk som synes. Jeg tror det handler veldig om perfeksjonisme, for at jeg tror at de standardene vi har satt, som vi enten når eller ikke når opp til, de er jo installert. Det så mange typer målestokker du kan bruke på hvert område av livet. Så de målestokkene vi har valgt å bruke på hvorvidt vi lykkes eller ikke lykkes, de liksom litt sånn tilfeldig plassert I huet vårt av de menneskene vi har omgås. Derfor så tenker jeg at vi sånn relasjonelle mennesker, vi har alltid en relasjon, altså det å være et menneske å ha en relasjon til et annet menneske som siden blir din egen relasjon til deg selv. Så når du snakker til, når du vurderer deg selv og føler skam eller ikke skam, så det I dialog med andre mennesker som ikke lenger til stede, men som nå opererer inni ditt eget huvud som din egen tankegang, liksom. Og hvis du da har masse folk som har satt masse sånne krav, og det ikke bra nok, det ikke bra nok, så vil du leve med det Freud kanskje ville si et ekstremt strengt superego, da. Altså dette superego typisk den der instansen I deg selv som hele tiden krever noe, og ikke synes bra nok, og forholde deg sånn og sånn, og så at det blir, ja, så jeg tror det har mye med det perfeksjonisme, hva slags standard folk jo helt tilfeldig på, eller ikke helt tilfeldig, de installert I samspillet. Vi har nok sånne komparative målestokker, at det en viktig del av, og den verste fienden vi har, at vi hele tiden sammenligner oss med andre, og at det sånn vi vokser opp også, vi blir vurdert I forhold til en skala, og til hvordan andre, vi har en norm, en normalfordelingskurve på, og så at vi hele tiden i sammenligning med andre mennesker. Det ødelegger ganske mye livskvalitet og nysgjerrighet og lekenhet med å ha for mange sånne. Så nå for tiden så jeg mye på den skøytebanen i sentrum, og så kan jeg stå på skøyter heldigvis, for det hadde blitt en ny sånn skatearena. Altså, jeg ikke veldig god på å stå på skøyter, men jeg mestrer skøyter. Jeg kan stå på skøyter, liksom. Og så var jeg der i går, og så det masse folk og sånn, og så ser jeg en sånn litt stor kar, på min alder, kanskje eldre, som helt, altså, han kan overhovedet, han finner bare ikke balansen i det hele tatt, liksom. Og det tenker jeg, eller hva skal man tenke om det? For at da er du, da tenker jeg, for det, jeg er usikker på om jeg hadde vært på den isen med så dårlig balanse. Altså, det kan jo være at det ikke lurt i utgangspunktet, for han brekker lårhalsen, men bare den der, da du ganske, alle står og ser på, det masse folk, det ingen som egentlig ser på deg, men du vil lett føle at alle ser på deg, du har dårlig balanse, at ikke du føler den der, at du ikke blir så selvbevisst og tynget av andres blikk, når du ikke finner balansen på de skøytene, men likevel bare, han var det i time, liksom. Jeg synes det helt utrolig beundringsverdig. Mens jeg kan gå rundt her og tenke at nå føler jeg det litt bedre, for du så dårlig. Men så kommer en fyr som har vært en tidligere nabo av meg, som sånn hockeytype, og så har han tre barn som bare raser rundt der, og så bare spinner rundt oss på en måte. Da ble det litt kjipere å være her, for da fikk jeg litt mindre verdi. Så jeg kan nesten kjenne på følelsen av velvære på den banen i forhold til hvordan jeg sammenligner meg med andre folk rundt der. Og det kommer så i veien for en annen, mer sånn ekte følelse av å bare være i kontakt med kroppen og bevegelsene på isen, på en måte, som jeg faktisk mestrer, men som kan ødelegges eller forsterkes av hvorvidt folk rundt meg bra eller dårlig. Det så lattelig. Jeg tenker det kan være veldig gøy å ha dårlig balanse på isen hvis det et utrykningslag. For da har du legitimert hele greia i en sånn type setting hvor du ikke går på din egen, men det bare, ja, de har plassert meg i denne situasjonen. Ja. Nei, ja, det vil jeg tro. Også, men så det også, det jo der, det, pedagogikk, det jo liksom, pedagogikk jo bare en slags veiviser fra å være dårlig til god. Altså, dette her veien man ofte går fra å være dårlig til å bli god. Det jo det pedagogikk Det liksom, det er en oppgått sti fra dårlig til god, hvor læreren viser deg hvilken vei du skal gå. Og jeg kjenner dette med å lære seg å tegne. Barn driver jo med det. Og veldig ofte så vil min datter på 4 år ha en slags forestilling om hva hun skal tegne, og så blir det jo ikke det. Det blir jo bare noen streker. Så det blir jo ikke den hesten hun så for seg, og da blir det dritforbanna, og så kaster hun arket, liksom. Og da kan du lett gi opp, altså, nei, jeg hadde tenkt at det skulle bli en hest, men det ble jo faen meg bare noen krusseduller, og jeg ekstremt skuffet over mine, og det da du bør være, si at men det finnes en farbar vei mellom bare streker til hest, og den kjøpte jeg på Panduro, nå har vi en sånn der prosjektor som lyser en hest ned på papiret, og så følger hun strekene, og plutselig så har hun laget en hest. Det juks, da. Men det likevel for å unngå at hun gir opp, tenker jeg. Eller det også, til slutt så kan du kanskje tegne den hesten uten en prosjektor, men at det å finne en sånn strategi hvor du blir bedre og bedre, og ikke gir opp, finne gleden med det. Det er å være sin, og ofte så må vi jo være vår egen pedagogiske veileder, da, i sånne ting. Vi kan gå på kurs, selvfølgelig, men vi må også finne en eller annen glede i nettopp det å gjøre ting som du vet at det her, sånn som på skating, når du over 40, så vet du, og du dårlig, så vet du at du aldri kommer til å bli veldig, veldig god på det. Men det å likevel finne glede i det, det derfor jeg tror jeg bruker det som eksempel på at jeg håper at det mulig. Og hvis ikke jeg kan bli dritgod, så er ikke mitt seg å gi det opp, den, for da du liksom hele tiden på resultat, da. Ja, men jeg synes det er veldig viktig å finne ut av hva som gjør at barn enten står i eller ikke står i, For jeg synes at mine barn gjør litt sånn forskjellig på ulike områder, men jeg der nede med sønnen min, og det gikk ikke spesielt bra I fjor, altså da var det hjernerystelser og alt mulig, men nå så føler han en form for, altså han synes han god, og det han ikke enda, men han står, han faller, I stedet for å falle 200 ganger, så faller han 150, og han ser det som en slags forbedring, og så ser han jo disse folkene som yngre enn han, som dritgode der, og hvis han hadde hatt min mentalitet, så hadde han sannsynligvis gitt opp, eller hvis, når jeg på mitt beste, så gir jeg ikke opp da, men jeg kan også lett komme til å gi opp det prosjektet, men jeg ser at han har en glede ved å bli bedre og bedre, så barn, på noen områder så barn forskånet for den sammenligningen, men de ser, oi, han, Emil, han dritgod, han var han som bodde borte I gata før, sånn kan jeg også bli, at han ser det som en inspirasjon til noe, og det en så stor forskjell på det, så, men så andre områder så ser jeg at de ikke ser, nei, her, dette får jeg ikke til, så da gidder jeg ikke å prøve. Hva det som gjør at de ser på noe som inspirerende, at det folk som bedre blir inspirerende, og det blir gøy og noe å jobbe mot, og, mens de som prøver seg ikke egentlig bare legger det fra seg, for det jo veldig viktig å ikke legge fra seg, I hvert fall for mange ting da. Jeg lurer på hva som gjør at barn Hvordan skal vi oppføre oss overfor barn sånn at de ikke sammenligner seg med mange andre på en sånn destruktiv måte? Ja, for perfeksjonisme og alt dette litt lett å snakke om, som du sier, altså hvis det bare dreier seg om sånn skøyter eller fotball eller en eller annen aktivitet, eller golf da. Men golf innebærer jo å få den ballen I hullet på færrest mulig slag, og så har du vunnet hvis du får det på færre slag enn han du spiller mot. Så det allerede, veldig mange spill legger opp til sammenligningen med andre. Det jo en konkurrerende aktivitet, sånn sett. Men kanskje det viktig å tenke på at der det ikke så lett å være leken og nysgjerrig, som du sier, det på sånne områder I livet hvor vi forventes at vi bra. For eksempel det å være sammen med andre, det å være gøy på fest, eller det å være, altså bare... være en god kollega, være en robust arbeidstaker, eller hva det skulle være da, som liksom de tingene som man tenker, ja, du jo over 30, eller du over 25, så du har jo, du skal jo levd 25 år og trent på dette, nå forventer jeg at dette, det kanskje på de områdene hvor vi føler oss mer sånn fanget, og det kanskje lett for en slags prestasjonsangst da. Ja, for livet stort liksom. Når du skal vurdere det, hvordan du skal begynne å mestre livet, så det en slags, det den øverste generaliseringen, den største samlebetegnelsen på alle de andre småtingene, for det å mestre livet, det handler om å på en måte utvikle seg på 1 milliard forskjellige parametre, og så må man si at kanskje noen parametre viktigere enn andre parametre, Og når du snakker, når du snakket i går og I dag for eksempel, så traff jeg deg I går, og det å høre hvordan du har jobbet med dine utfordringer og hvordan du ser ting nå, så vil jeg si at du en ekspert på noe av de viktigste parametrene på livet, og så blir du veldig godt likt. Folk blir veldig, veldig oppmerksom når du snakker, og du en viktig stemme. Så alle sånne ting jo parametre på å mestre livet, som hvor du høyt utviklet. Og så det å spille golf eller stå på skøyter, kanskje vært ikke en aktivitet du har kunnet prioritere så mye, sånn jeg kjenner deg. Men det kanskje også de mest banale og trivielle utviklingslinjene vi har, da, på hvorvidt vi kan stå på skøyter. Det kan bli viktig hvis det blir det som vi skal bli profesjonelle ishockeyspillere. Det ikke sikkert den ambisjonen du har. Så hvor skal du begynne på livet? Du skal se... Da har du 1 million parameter å jobbe på, og så kan du kanskje begynne med å hvile at disse parametrene her ganske gode. Det å ha en slags medfølelse for andre, det å være ganske moralsk, det å være ganske varm og nær og innsiktsfull, det sånne enkelte innenfor din egen psyke, hvor jeg føler du veldig høyt og gir veldig mye til andre. Så må du bryte det litt ned, tror jeg, og så definere hvor det du trenger å jobbe mer. Hvor du ikke feiler, men hvor du bare ikke helt ferdig utviklet. Det du ikke på noen, da. Det jo ingen på noen. Ja, jeg tror det kan kanskje avslutte med at selvaksept nok en slags forutsetning for vekst også. Det har jeg i hvert fall selv opplevd, at hver gang jeg legger merke til feilene, og alt jeg gjør feil og begynner å hate meg selv for det, så blir det en sånn generalisert mørk skygge over alle utviklingslinjene, hvor du ikke ser i det hele tatt noe av det positive. Og hvis du ikke har noe positivt sted å begynne, sånn der jeg mestrer ikke livet utgangspunkt, så blir det for tungt å bære. Så det er jo, når du gjør feil, som stort sett handler om hvordan jeg håndterer barn for min del, da. Det er der jeg får mest dårlig samvittighet, eller blir mest stresset at det ikke er bra nok, og sånn. Hvis det skal bli det der mørke hullet, så blir jeg bare dårligere, for jeg klarer ikke å være god i et mørkt hull. Så jeg er nødt til å akseptere at ja, da var jeg ikke så tålmodig som jeg burde ha vært. Men hvis jeg kan ikke hate meg selv for mye for det, for da er jeg inne i den labyrinten hvor det bare blir verre. Så selvaksept betyr ikke at jeg aksepterer at jeg ikke er tålmodig nok, for det kan komme til å liksom ødelegge for andre mennesker at jeg ikke er tålmodig nok, men jeg kan ikke bruke for mye energi på å hate meg selv for det heller. Så jeg må finne en ganske grei balanse der. Jeg tror folk bruker for mye energi på å piske seg selv, noe som bare forverrer, eller egentlig umuliggjør vekst og utvikling.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Vil du høre enda mer om perfeksjonisme, kan du gå til episode 30 på min Patreon-side. På patreon.com/sinnsyn kan du finne en hel time om perfeksjonismens finurlige og potensielt sett skadelige natur. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du også gå inn på min Patreon-side. På Patreon ligger masse eksklusivt ekstra materiale fra denne podcasten. Her er det flere episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Mitt mål er jo å spre kunnskap, interesse og engasjement rundt menneskets sjelsliv til så mange som mulig, for jeg tror det er viktig med en viss grad av innsikt i menneskets mentale operativsystemer, altså det jeg kaller for sinnsyn. Men podcasten et krevende prosjekt å holde i gang over tid, men med støtte fra dere kan prosjektet både vokse, utvikle seg og leve lenge. På Patreon kan du bidra med et selvvalgt beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen nå til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det som sagt kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. Vi høres forhåpentligvis igjen om noen få dager. På gjenhør!
More than any other personality trait I have, I hate my perfectionism. It's not fear of failure. It's fear of not being great. Fear of being average. And there's nothing wrong with being average. And in fact, accepting being average would be really nice. It robs me of feeling free of worry. Just doing stuff. Because of perfectionism, to this day, I have never written more than a few pages of a screenplay or a book.
And I quit.
Been comfortable cooking. Been a good sleeper. Been able to read as many books as I'd like to. Been able to enjoy small talk or most talk with people that I don't know very well.
Hey, how about that weather we're having?
Oh my god, I don't know you. Get away, get away.
Been a good dresser. Not like a dresser, which I've also not been good at, but you know, a dresser. Always hated shopping for clothes, probably because I'm worried about buying the perfect clothes.
Gotten a tattoo until a few years ago when I got this one. It's the only one I've got. I'd like to get more, but I can't decide what to get. Also, never learned how to draw better than a kindergartner. I drew this. And I've never joined a gym in my entire life until a few weeks ago. Blah. I'm gonna work on that this year. Blah. And I've never been 100%.
Blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.